Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 15-iyul dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rnatilgan lavhalar sarlavhalari. Toshkentdagi davlat tashkilotlari mutasaddilari o'z xodimlariga iftorga bormaslik haqida ko'rsatma berdi.
Hamma uyda unaqa iftorlik, unaqa joylarga borishmaydi. Ko'rsatma berilgan. Bizdan o'zimizdan ichki nazorat xodimlarimiz bor, ular tomonidan ko'rsatmalar berildi.
Samarqand va Buxoroda 2 oydan beri oshkoralik huquqiy tajribasi o'tkazilmoqda.
Tegishli komissiya ishlayapti, deputatlik guruhlari nazorat qilyapti, qaytarg'i suv eksperimenti o'tkazilishini.
Rossiyaning Tumen shahrida dindor Usmon Muhiddinov O'zbekiston so'rovi bilan hibsga olindi. Qo'shiqchi Munisa Rizayeva internetdagi ta'sirlari uchun O'zbek Navoga chaqirtirildi. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Atrofim shunda g'allazordi. Shu g'allazori har kuni yoqishadi, nafas ololmaydi, gektarlab joylar yoqishadi.
Shuningdek, dasturimiz davomida Islom va musulmonlar ruknining Ramazon oyiga bag'ishlangan sonini takror eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahon banki yalpi ichki mahsulotni baholash asosida dunyo mamlakatlari iqtisodlari hajmiga oid ma'lumotni e'lon qildi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, 2012 yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 51 milliard 113 million AQSh dollarini tashkil etgan va bu mamlakat dunyoda 74-chi o'rinni egallagan. O'tgan yili O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti aholi jon boshiga hisoblaganda 1716 dollardan to'g'ri kelgan. Qiyoslash uchun, bu reytingda 48-chi o'rinni egallagan Qozog'iston yalpi ichki mahsuloti 201 milliard 680 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Aholi jon boshiga hisoblaganda har bir qozog'istonlikka 11772 dollar to'g'ri kelgan. Jahon bankining mazkur ro'yxati dunyoning 190 mamlakatini qamrab olgan. Xalqaro xabarlar. AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns bugun Qohirada Misr yetakchilari bilan uchrashmoqda. Burns Misrda 3-chi yil kuni prezident Muhammad Mursi harbiylar tomonidan hokimiyatdan chetlatilganidan beri bu mamlakatga safar qilayotgan ilk AQSh mulozimi bo'ldi. 2 kunlik tashrifi davomida AQSh rasmiysining Misr harbiylari va muvaqqat hukumat vakillari bilan uchrashishi kutilmoqda. Burnsning Mursi dohil musulmonlar birodarligi harakati vakillari bilan uchrashishiga oid rejalari noma'lum qolmoqda. Musulmonlar birodarligi tarafdorlari Mursiyning hibsdan ozod qilinishi va lavozimiga qaytarilishini talab qilib noroziliklarini davom ettirmoqda. Obama ma'muriyati Mursiyning hokimiyatdan olinishini davlat to'ntarishi deya ta'riflashdan tiyilib turibdi. Agar Misrdagi voqealar davlat to'ntarishi deya tan olinsa, Vashington bu mamlakatga ko'rsatilayotgan 1 milliard dollarlik harbiy yordamni to'xtatishi kerak bo'ladi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eronning yangi saylangan prezidenti Hasan Ruhoniyni qo'zichoq kiyimidagi bo'ri deya atab, unga ishonmasligini bayon qildi. Yakshanba kuni AQShning CBS News telekanaliga bergan intervyusida Netanyahu Eronni yadroviy qurol ishlab chiqarishga qaratilgan dasturini davom ettirayotganlikda ayblaydi. Eron bomba yaratishga yaqinlashmoqda va Tehronga bunga yo'l qo'yilmasligini aniq iboralar bilan aytish kerak deya ta'kidladi Isroil rahbari. Avgust oyida prezidentlikni boshlaydigan Ruhoniy, dedi Netanyahu, Eronning yadroviy masalalarga oid siyosatini o'zgartirishi amri maholdir. Yahudiy davlat yetakchisi xalqaro hamjamiyatni Eronga nisbatan bosimni oshirish, jumladan sanksiyalarni kuchaytirish va harbiy intervensiya bilan qo'rqitishga chaqirdi. Eron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarini ko'zlashini aytib, yadroviy qurol ishlab chiqarish harakatlari borligini rad etib keladi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edvard Snoudenga yaqin bo'lgan jurnalist maxfiy axborotlarni oshkor qilgan sobiq razvedkachi ixtiyorida AQSh Milliy xavfsizlik agentligi faoliyati sxemalari borligini aytmoqda. Guardian gazetasi muxbiri Glenn Greenwald Associated Press agentligiga bergan intervyusida bu ma'lumotlar AQSh kuzatuv uslublariga chap berish yoki ularni ko'chirib olish imkonini ochishi mumkinligini bildirdi. Greenwaldning aytishicha, Snowdenning ixtiyorida Milliy xavfsizlik agentligi qanday tuzilganiga oid minglab ma'lumot bor. Lekin, dedi jurnalist, bu ma'lumotlar katta zarar yetkazishi mumkinligi bois Snowden ularni oshkor qilish niyatida emas. 3 haftadan beri Moskvaning Sheremetyevo aeroportida qolayotgan sinovdan o'tgan juma kuni Rossiyadan vaqtincha boshpana izlayotganini ma'lum qildi. Qo'shma Shtatlar Snoudenni josuslikda ayblab, uni sud qilmoqchi. Bangladesh sudi mamlakatdagi eng nufuzli islomchi partiya yetakchisini 1971-yilda Pokistondan mustaqillikka erishish uchun bo'lgan urush paytida insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topdi. Hukumat tomonidan tuzilgan xalqaro jinoyatlar tribunali 90 yoshli G'ulom Azamni urush jinoyatlarida aybdor deb topib, uni 90 yilga qamoqqa hukm qildi. Azam mustaqillik uchun urushda o'sha paytda Sharqiy Pokiston hisoblangan hududda jamoati islomiy harakatiga yetakchilik qilgan Bangladesh prokuraturasi Azamni mustaqillikka qarshi kurashgan jangarilar tarafidan amalga oshirilgan zo'ravonlik va qatlom uyushtiruvchisi deya ta'riflagan. Prokuratura unga o'lim hukmi berilishini so'rayotgan edi. Sud hukmi e'lon qilinishidan avval poytaxt Dakka hamda Bogra, Kamilla va Rashani shaharlarida politsiya Azam dohil jamoat islomiy partiyasi tarafdorlari ishtirokidagi noroziliklarni tarqatish uchun yelim o'qlarini ishga soldi. Rossiyaning Dog'iston Respublikasida 4 nafar politsiyachini otib ketganlikda gumonlanayotganlardan biri otib o'ldirildi. Dog'iston politsiyasining ma'lum qilishi, dushanba kuni gumonlanuvchi yashiringan joy aniqlangan, lekin u taslim bo'lishdan bosh tortib, politsiyachilarga qarata o't ochgan. Otib o'ldirilgan shaxs yakshanba kuni poytaxt Mahachqaladan 100 km janubroqda bo'lgan Burshi qishlog'ida politsiyaga qarashli mashinani o'qqa tutganlardan biri ekanligi aytilmoqda. Bu hodisada 4 politsiyachi nobud bo'ldi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni 3w.ozodlik.org sayti, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz va ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Toshkentdagi davlatga qarashli tashkilotlar mutasaddilari o'z xodimlariga iftorga bormaslik haqida ko'rsatma berdi. Samarqand va Buxoroda 2 oydan beri oshkoralik huquqiy tajribasi o'tkazilmoqda. Rossiyaning Tyumen shahrida dindor Usmon Muhiddinov O'zbekiston so'rovi bilan hibsga olindi. Qo'shiqchi Munisa Rizaviy internetdagi tasvirlari uchun O'zbek Navoga chaqirtirildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Toshkent shahridagi davlatga qarashli tashkilotlar mutasaddilari o'z ishchilariga Ramazon oyida iftorga bormaslik to'g'risida ko'rsatma berdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, iftorga borgan xodimlar Milliy xavfsizlik xizmatining qora ro'yxatiga kiritilishidan ogohlantirilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Bu haqda xabar qilgan Ozodlikning Toshkentdagi manbasiga ko'ra, banklar, soliq inspeksiyasi, militsiya, prokuratura, poliklinika kabi davlat idoralari xodimlari iftorga bormaslikdan ogohlantirilgan.
Bugun mana Moliya vazirligiga keldim. Bu yerda ham vazirlik xodimlariga iftorga bormaslik aytilyapti. Har bir tashkilotning xavfsizlik bo'limlari bunga mas'ul etib tayinlangan. Ular tegishli zadaniya olishgan. Hozir ular iftorga bormaslik bo'yicha tushuntirish ishlari olib boryapti. Juda qattiq qaralyapti.
Dedi manbamiz mikrofonsiz suhbatda. Toshkentdagi Xalq banki bo'limlaridan birining xodimi rahbariyatdan iftorlikka bormaslik to'g'risida buyruq borligi va xodimlar ishdan keyin to'g'ri uylariga ketayotganini tasdiqladi.
Bizda ham hech kim xatqatga bormaydi, hamma uyiga ketadi, unaqa iftorlik, unaqa joyga bormaydi. Ko'rsatma berilgan. Anaqa bizdan o'zimizdan ichki nazorat xodimlarimiz bor, ular tomonidan anaqalar nima deydi? Shu ko'rsatmalar berildi hamma xodimlarga. Bizda o'zidan anaqa yig'ilib olib, anaqa qilishmaydi.
Dedi Xalq bankining o'zini tanishtirmagan xodimi. Bank sohasidan yaxshi xabardor bo'lgan Ozodlik manbasiga ko'ra, bank xodimlarining iftorlikka bormasligi borasidagi ko'rsatma Markaziy bank tomonidan og'zaki berilgan.
Bu yuqoridan pastga qarab ko'rsatma bergan. Markaziy bank barcha tijorat banklar raislariga iftor borasida aytgan. Raislar kelib, barcha bo'lim boshliqlariga topshiriq bergan. Bank ishchilari esa bo'lim boshliqlari tomonidan ogohlantirildi.
Dedi bank sohasidan xabardor manbamiz. Toshkentdagi boshqa bir manbamizga ko'ra, davlat idoralari xodimlari agar iftorga borsa, Milliy xavfsizlik xizmati nazoratiga tushishidan ogohlantirilyapti.
Birinchidan borilmasin deb aytayapti. Ikkinchidan agar iftorga yoki jumaga borayotgan ishchi aniqlansa, ro'yxat tuziladi. Shu tegishli idoralarga ism familiyalaring ketadi deb qo'rqitishyapti. Shu MXHda sizlarning otinglar ro'yxatda turadi deyishyapti. Bu barcha davlat idoralarida bo'layotgan gap.
Dedi Ozodlik manbasi mikrofonsiz suhbatda. Ozodlikka gapirgan Toshkentlik soliq inspeksiyasi xodimi ayrim hamkasblari bilan iftorga yashirin tarzda borishga to'g'ri kelayotganini gapirdi. Uning gaplaridan iqtibos keltiramiz. Bizga iftorga borish borasida unaqa qattiq tayinlanmadi, lekin rahbarlarimiz agar borsanglar bildirmasdan yashirinib boringlar deyishdi, dedi soliqchi yigit mikrofonsiz suhbatda. O'tgan yili O'zbekistonda iftorga borish bilan bog'liq hech qanday cheklov kuzatilmagan, lekin ishchilar orasida tushlik payti juma namozlariga boruvchilar ko'paygan uchun ayrim davlat idoralari tushlik vaqtini o'zgartirib soat 12 da 13 gacha qilib belgilagani xabar qilindi. Avval bu idoralarda tushlik payti soat 13 dan 14 gacha bo'lgan. Musulmonlar uchun muqaddas oy Ramazon sharif boshlanishi arafasida Toshkent bozorlarida savdo qilayotgan hijobli ayollar ham ro'mollarni yechish yoki rasmiylar ma'qul topgan tarzda o'rash bosimi ostida qoldi. Aks holda ular savdo o'rinlaridan ajrab bozorga qo'yilmasligidan ogohlantirilmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Buxoro va Samarqand viloyatidagi davlat va boshqaruv organlarida fuqarolarning so'rov va talabnomalariga tez javob berish borasida 2 oydan buyon huquqiy tajriba o'tkazilyapti. Bu tadbirda ishtirok etayotgan boshqaruv tizimlari vakillari fuqarolarning so'rov hamda talabnomalariga 15 kundan oshmay javob berishga harakat qilishmoqda. Agar ayni so'rov matbuot xodimlari va jurnalistlar tomonidan berilsa, javob berish muddati 7 kundan oshmasligiga alohida diqqat qilinyapti. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Samarqand viloyat hokimligida yetakchi mutaxassis bo'lib ishlaydigan va o'zini Ravshan deb tanishtirgan mulozimga ko'ra, viloyatda davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining ochiqligi to'g'risidagi qonun loyihasi tajriba sifatida qo'llanilmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, may oyida boshlangan va noyabrgacha davom etadigan bu tajriba samarasi allaqachon sezila boshlagan. Bu qonun loyihasiga ko'ra, jamoatchilik davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyati haqida yaxshi xabardor bo'lishi kerak. O'zbekiston Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova Ozodlik bilan suhbatda bu qonun loyihasini tajribadan o'tkazayotgan Buxoro va Samarqand viloyat hokimligi va deputatlar faoliyatidan qoniqish bildirdi.
Huquqiy ekspertizadan o'tgan, hattoki OBS ham o'zining xulosasini beryapti. Tegishli komissiya ishlayapti, deputatlik guruhlari nazorat qilyapti qay tarzda shu eksperiment o'tkazilishini.
Suhbatdoshga ko'ra, qonun loyihasida fuqarolarning huquqlari, erkinligi hamda qonuniy manfaatlariga taalluqli hukumat qarorlari to'g'risidagi axborotdan aholining yanada keng foydalanishini ta'minlash ko'zda tutilgan. Shuni aytish joizki, O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida birinchilar qatori ushbu qonun loyihasini ishlab chiqmoqda. Bu esa yurtimizdagi demokratik islohotlar jadallashayotganidan darakdir, dedi Svetlana Ortikova Ozodlik bilan suhbatda.
Davlat rahbarining bizga bergan ko'rsatmalari, konsepsiyani o'qib chiqsangiz, u yerda bir qizil chiziq bilan chizib qo'yganlar. Shu masalani biz nima qilmasak, qonun tarzida qabul qilmasak, vaqt soati keldi, jamiyat bunga tayyor, davlat bunga tayyor deb 2010-yilda aytganlar shuni, 12 noyabrda.
O'zbekiston Oliy Majlis Senatining qonunchilik va sud huquq masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova Ozodlik bilan suhbat chog'ida davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonun jamiyatda fikrlar xilma-xilligini, so'z va saylov erkinligini kengaytirishga xizmat qiladi deya ta'kidladi. Shu o'rinda oshkoralik borasidagi chet el namunasiga e'tiboringizni qaratsak, davlat boshqaruvida ochiqlik va shaffoflik institutiga dastlab Shvetsiyada 1766-yilda nashrlar erkinligi to'g'risidagi qonun bilan asos solingan. Finlandiyada 1951-yili ommaviy hujjatlarning ochiqligi to'g'risidagi, Daniyada esa 1970-yili ma'muriy hujjatlardan foydalanishga ruxsat berish to'g'risidagi qonunlar qabul qilingan. Yaponiyaning ma'muriy organlar faoliyatiga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni chop etish to'g'risidagi 2001-yil qabul qilingan qonunda muayyan hududda yashovchi shaxs ushbu hududdagi davlat boshqaruviga oid bo'lgan axborotni tegishli ma'muriy boshqaruv organi rahbaridan talab qilishga haqli ekani qat'iy belgilab qo'yilgan. O'zbekistonda esa oshkoralik o'tmishda bo'lgan aytiladi. O'zbekistonning yaqin tarixida, ya'ni 1985-yildan 1991-yilgacha bo'lgan davrda Sovet Ittifoqi rahbari Mixail Gorbachev ilgari surgan oshkoralik siyosati amal qilgan. Aynan mana shu davrda O'zbekistonda fuqaroviy jamiyat faolligi oshgani, jurnalistikaning rivojlangani kuzatilgan. Aynan o'sha paytda jurnalist Nabijon Boqiy Davlat xavfsizlik qo'mitasi arxivlaridan o'zbek ziyolilarining qatag'on qilinganiga oid hujjatlardan nusxa olishga muvaffaq bo'lgan edi. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri eng kam shaffof bo'lgan va erkin so'z cheklangan mamlakatlarning qora ro'yxatida sobit qolmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
O'zbekistonda voyaga yetmaganlarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi axborotlardan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Rasmiylarga ko'ra, bu qonun shafqatsizlik va pornografiyani targ'ib qiluvchi bosma, audio, video va elektron o'yinlar tarzidagi mahsulotlarga qarshi qaratilgan. Mazkur qonun tashabbuschisi bo'lgan O'zbekiston matbuot va axborot agentligining ommaviy axborot vositalari va nashriyotlar bilan ishlash boshqarmasi rahbari Hoshim Murodov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda qonun loyihasini ishlab chiqishda Yevropa davlatlarining voyaga yetmaganlarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi axborotlardan himoya qilishga doir tajribasi ham o'rganilganini ta'kidladi. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi rasmiysining aytishicha, 38 banddan iborat qonun loyihasida o'zbekistonlik bolalarning sog'ligi va xavfsizligiga salbiy ta'sir etuvchi axborotlar tasnifi ham berilgan. Uning aytishicha, mazkur qonun loyihasiga ehtiyoj axborot va kommunikatsiya texnologiyalari, xususan internetning rivojlanishi yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir o'tkaza boshlagani bilan shartlangan. Ozodlikka ayrim mustaqil manbalardan kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur qonun loyihasining bosh maqsadi O'zbekiston yoshlari o'rtasida ommaviylashib borayotgan ijtimoiy tarmoqlar, bu tarmoqlar orqali tarqatilayotgan axborot ustidan nazoratni kuchaytirishdir. Siz ijtimoiy tarmoqlardan muntazam suratda foydalanasizmi? Facebook, Twitter, WhatsApp, BKontakt, Odnoklassniki, Moymir kabi sotsial tarmoqlardan qay birida faolsiz? Bu tarmoqlarga qay maqsadda kirasiz? O'zbekiston hukumatida ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan materiallar ustidan to'liq nazorat o'rnatishning texnik imkoniyatlari bormi? O'zbekistonda bunday qonun qabul qilinishi sizning umuman internet, xususan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishingizga qanday ta'sir ko'rsatadi? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, manzilimiz Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Tyumen shahrida O'zbekiston so'rovi bilan dindor Usmon Muhiddinov hibsga olindi. Yaqinlari u 92 yilda O'zbekistondan chiqib ketganiga qaramasdan diniy ekstremistik tashkilotlar tuzganlikda va O'zbekiston Respublikasiga xavf soluvchi faoliyat yuritganlikda ayblanayotganini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
2-iyul kuni Tyumen shahar Kalinin tuman sudi sudyasi Alla Petrovskix viloyat prokuraturasi taqdim etgan materiallar bilan tanishib chiqib, sudlanuvchi O'zbekistonda Lutfiddin Muhiddinov ismiga ega bo'lgani, 1992-yilda o'z oilasi bilan O'zbekistonni tark etgani va 1997-yilgacha Saudiya Arabistonida Islom universitetida tahsil olganini aniqladi. Rossiya rasmiy idoralari O'zbekistonga yuborgan so'rovnomasida Namangan shahri ichki ishlar boshqarmasidan Muhiddinov xorijda doimiy yashayotgan va konsullik qaydiga turmagan shaxs sifatida 1997-yilda O'zbekiston fuqaroligini yo'qotgani to'g'risida javob olingan. Biroq 92-yildan buyon O'zbekistonda bo'lmagan Lutfiddinga nisbatan 98-yildan boshlab qator jinoiy ishlar ochilgan. Tyumen viloyatining musulmonlar diniy boshqarmasi rahbari Galimjon Bikmulin Ozodlik bilan suhbatda bu shaxsni juda yaxshi tanishi va unga qo'yilayotgan ayblovlar mutlaqo asossiz ekanini aytadi.
Никакого он такого не создавал. Не было никакого вранья настоящего. Он очень вежливый.
У hech qanday tashkilot tuzmagan. Bu g'irt yolg'on. O'ta kamtarim bosiq odam. 5 nafar farzandning otasi. Bir vaqtlar u masjidimizda bolalarga Qur'on o'rgatgan. U haqiqatan ajoyib Qur'on hofizi. Saudiya Arabistonida o'qishni bitirib kelib, Tataristonda Rossiya Islom universitetini sirtdan bitirgan, diplomni olgan. U anchadan beri din bilan bog'liq bo'lmagan sohada ishlaydi. Bola chaqani boqish kerak. Bizda esa oylik kam. U taksichilik qilgan, yuk mashinalarini haydagan, Moskvaga ketib ishladi, keyin haj ishlari bilan odamlarga yordam berib yurdi. Lekin allaqanday partiya tashkilotlar tuzganligiga men shaxsan ishonmayman, dedi. Tyumen musulmonlar diniy boshqarmasi raisi Galimjon Bikmulin. Tyumen viloyat muftisi Usmon Muhiddinov oxirgi yillarda Rossiyadan hajga ketayotgan odamlarga hamrohlik qilib, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi bo'lib xizmat qilib yurgan. Tyumenda uni bilgan musulmonlar orasida juda katta hurmat-izzatga ega ekanini qo'shimcha qildi. Uni himoya qilayotgan Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Dibinina, Rossiya federal huquq-tartibot idoralari ayniqsa O'zbekiston tomonidan diniy motivlar asosida ayblanayotgan shaxslarni har qanday yo'l bilan berib yuborishga tayyor ekanini aytadi.
Содержится в СИЗО. Ну, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. И вот еще один интересный.
U tergov izolyatorida saqlanmoqda. Unga tergov davomida qamoqda saqlash chorasi qo'llanildi. Bu yerda qiziq bir vaziyat yuzaga keldi. Ma'lumki, Tyumen viloyati O'zbekistondan kelayotgan fuqarolar o'tadigan markazlardan biri va bu yerda fuqarolik qolgan o'zbeklar soni juda ko'p. O'zbekiston tarafi qiziqish bildirgan fuqaroligi bor har qaysi shaxsni mahalliy idoralar soxta pasport olgan deb ayblashga va uni ekstraditsiya qilishga o'rganib oldi. Muhiddinov Rossiyada 15 yildan ortiq yashayotgan bo'lsa ham, 10 yildan ziyod vaqt fuqaro bo'lishiga qaramasdan, uning hujjatlari noto'g'ri rasmiylashtirilganda ayblanmoqda. Dedi Elena Ribinna. Suhbatdosh, Rossiya hukumati shu tariqa fuqaroligi bekor qilingan dindorlarni ortiqcha bosh og'riqsiz O'zbekistonga topshirib yuborish uchun zamin hozirlayotganini aytadi. U Usmon Muhiddinov nafaqat 159-chi, balki 242-chi, ya'ni jinoiy guruh tashkil etishda ham ayblanayotganini borib turgan mantiqsizlik deb atadi.
В уголовном кодексе совершенно очаровательно сформулировано, если в российском, по крайней мере, есть определение того, что есть преступное сообщество и каковы его.
Jinoiy guruh tushunchasiga Rossiya qonunchiligida biroz kengaytirib ta'rif berilgan bo'lsa, O'zbekistonda bu modda ajoyib sodda qilib tushuntirilgan. Jinoiy guruhning tuzilishi bo'ldi. Bundan chiqdi, 5 kishi oshga yig'ilib, birgalikda namoz o'qisay, 6-inchisi buni ko'rdim deb guvohlik bersa, yetarli. Siz jinoiy guruh a'zosisiz. Muhiddinovga qo'yilayotgan ayblovda konkret qayerda, kimga, qachon vaz o'qigani, da'vat qilgani aytilmagan. Qolaversa, bu yerda uni ayblash muddat ham o'tib bo'lgan. Bu yigitning aybi Saudiya Arabistonida o'qiganimi? Aytishim kerakki, dindorlardan qo'rqish barcha diktatorlik rejimlarga xos belgiga aylanib qoldi. Deya xulosa qildi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Ribinina Ozodlik bilan suhbatda. Rossiya sudlariga ishonchini yo'qotganini gapirgan huquq faoli Yelena Ribinina Usmon Muhiddinovning ekstraditsiya ishi inson haqlari bo'yicha Strasburg sudigacha borishiga ishonishini ma'lum qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdan dasturimiz madaniy mavzudagi lavha bilan davom etadi. O'zbek yoshlarini salbiy axborotlardan himoya qilish targ'ibot qilinayotgan shu kunlarda qo'shiqchi Munisa Rizayevaning turfa rasmlari mulozimlar g'azabini qo'zg'adi. WhatsApp va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda keyingi 2 kun ichida o'zbekistonlik 24 yashar qo'shiqchi Munisa Rizayeva tasvirlari deya ishonilgan ochiq sochiq tarzdagi rasmlarning yangilari paydo bo'ldi. Ramazon paytida o'zbekistonlik ashulachining erkin yashash tarzi aks etgan suratlarning paydo bo'lishini istalmagan holat deb hisoblangan O'zbeknavo estrada konsert birlashmasi Munisa Rizayevani chaqirtirib jiddiy suhbatlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Qo'shiqchi Munisa Rizayevaning o'zini Jahongir deb tanishtirgan ma'muri internetda tarqalayotgan suratlar yuzasidan O'zbeknavoga tushuntirish xati yozganligini bildirdi. Ma'murga ko'ra, ayni paytda Munisa Rizayeva bu suratlar bilan bog'liq g'alvadan ta'sirlanib, davolanish va dam olish maqsadida O'zbekistondan chiqib ketgan.
Rasmi to'g'ri olingan, rasmi ketib uni yo'qolgan telefondan chiqib ketgan, tushuntirish xati ma'yo yozib qo'ydim, nimaga o'sha bilingni
Ma'murga ko'ra, ayni paytda Munisa Rizayeva bu suratlar bilan bog'liq g'alvadan ta'sirlanib, davolanish va dam olish maqsadida O'zbekistondan chiqib ketgan. Ma'murning aytishicha, Munisa har holda Britaniyaga ketgan. O'zbek shou-biznes haqidagi maqolalar bilan tanilgan Shou-Uz nashri rahbari Jasur Hamrayev Ozodlik bilan suhbatda Munisa Rizayeva internetdagi suratlar bois jiddiy muammoga kelganini bildirdi.
O'zbeknavo qiziqadi, chunki O'zbeknavo har bitta san'atkor odob axloqi bo'yicha mas'ul bo'lgandan keyin bunday shunday hayo yoki bo'lmasa kafta turmaydigan suratlarni tarqalib ketishini asosiy sababi bilan avvalo xonandani o'zidan so'rash kerak edi va bu so'rovnomani demak idora o'tkazgan. Unga asosan bu suratlarni tez suratda va yangidan yangi shaklda tez tarqalayotganiga nima sabab ekanligi bilan qiziqishgan.
Munisa Rizayeva O'zbeknavoga chaqirtirilib, behoya fotosuratlarning yangi to'plamlari nega tarqalib ketayotgani haqida so'ralgan, unga javoban qo'shiqchi qattiq afsusda ekanligi, bunga asosiy sabab esa uning yo'qolib qolgan qo'l telefoni ekanligini bildirgan, deydi Jasur Hamrayev. Munisa Rizayevaning ma'muri ham Ozodlik bilan suhbatda qo'shiqchi qo'l telefonini yo'qotib qo'ygandan keyin internetda Munisaga oid intim hayot lahzalari aks etgan suratlar paydo bo'lganini aytdi.
Gaplardan xabarim bor, internet to'layapti shunaqa gaplar bilan,
deydi suhbatdosh. Munisa Rizayevaniki deya ishonilgan suratlarni ko'rgan jurnalist Jasur Hamrayev bunday tasvirlarni tarqatish razolatdir, deya ta'kidladi.
Avvalambor shu suratlar borligi uchun tarqaldi, shuning uchun unga qadam bosish kerak sanaladi.
Munisa Rizayeva shu biznes vakilasi, u kutubxonachi yoki islomiy kollej talabasi emas. Ijodkorning erkinligi degan narsa ham borki, shu bois erkin tarzdagi suratlar uchun mulozimlar tarafidan tergalish shartmidi? Bu savolimizga salbiy javob bergan Jasur Hamrayev erkinlikning ham chegarasi bor degan fikrda sobit qoldi.
Endi qara, yozi erkinlik deyapsiz, erkinlik deyapsiz, erkinlikka qo'yib bersangiz, o'zlar ko'rmaydi, bu aylanib ketadi ko'p narsa. Endi axloqiy me'yorlari bo'lishi kerak, odobi me'yori bo'lishi kerak. Hamma joyda me'yor bo'lishi kerak,
dedi Jasur Hamrayev. Munisa Rizayeva o'zbek san'at osmonini tarik qilmoqchi. Surat g'alvasi kuchaygan shu kunlarda Munisa Rizayeva boshqa qo'shiq kuylamayman, deya bayonot berishgacha yetib bordi. Sayot uz nashriga bergan intervyusida Munisa Rizayeva hazilning tagi zilga aylangani bois san'atga alvido deyajagini ta'kidladi. Hammaning ham telefonida o'z shaxsiy va aynan shaxsiy suratlari bo'lishga haqqi bor-ku. Telefon bu shaxsiy hududim-ku. O'g'irlatib qo'yganim dushmanlarimga qo'l keldi. Bo'ldi, shou biznesdan ketaman, boshqa kuylamayman, deya bildirgan Munisaning keskin javobi muxlislar tomonidan ma'yus qarshilandi. Siz san'at osmonidagi eng sharaqlagan yulduzsiz. Agar bu osmonni tark qilsangiz, biz zimiston qorong'ulikda qolamiz, bizni tark etmang, deyishmoqda muxlislar. O'zbek shou biznesi bilimdoni Jasur Hamrayev ham Munisaning san'atni tark qilishini istamaydi.
Lekin maslahatim bor, agar bu qiz hozir to'xtatib qo'ysa, bu katta tamg'a oladi boshiga. Bu xalqdan, eldan, muxlislardan hamma shunaqa rasvogarchilik, sharmandagarchilik uchun bu isbot etish kerak, bu narsalar masalan shu qaysi bir qabiq insonlarni maqsadiligini yoki boshqa narsasi umuman agar qo'lidan kelsa mayli fotoshopligini isbot etish kerak edi, san'atdan og'masdan
bosib borish kerak edi, lekin bundan buyog'iga o'zini tuzatish kerak. Tuzatmasa ochig'i sharmanda bo'lib, sekin san'atga ustun qo'ysa ham bo'ladi.
Agar u sahnadan ketsa, unga mana shu rasmlarning tavqilarini yopishgan bo'ladi, deydi Jasur Hamrayev. Munisa Rizayevaning yaqinlari va ma'muri unga nisbat berilgan rasmlarning Photoshop mahsuli ekanini aytib, bu qo'shiqchi tuhmat nishoni bo'lganini ta'kidlashmoqda. O'zbek Navo mulozimlari esa Munisa Rizayevaning bu suratlardan izza bo'lgani va pushaymon bo'lganini ham aytishmoqda. Munisa o'zining Instagramdagi yozmalarida esa WhatsApp yulduzi ekanidan faxrlanadi. Va ha, men WhatsApp yulduziman. Mening har xil suratlarim qo'l telefonlarda mo'l ko'l, deb yozadi Munisa Rizayeva. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar rivojlanishi barobarida video kompromatlar muhorabasi ham boshlangani kuzatildi. 2008-yil internetda paydo bo'lgan o'zbek porno roligi atrofidagi janjal, uning qahramonlari taniqli kinorejissyor Bahrom Yoqubov va aktrisa Diana Yagafarovalarning O'zbekistondagi ijodiy yutuqlariga rahna soldi. Feruza Jumaniyozova, Abduhoshim Ismoilov, Zulayho Boyxonova va Abdulla Qurbonovlarning nozik onlari aks etgan video tasvirlar qo'l telefonlarda qo'lma-qo'l bo'lib qahramonlarga yoq shuhrat, yoq zahmat keltirdi. O'zbek militsionerlarini poraxo'r deya so'kkani aks etgan video tasvir internet va qo'l telefonlar tarqalgan o'zbek qo'shiqchisi Abdulla Qurbonov litsenziyadan mosuvo qilingan edi.
Jahon banki yalpi ichki mahsulotni baholash asosida dunyo mamlakatlari iqtisodiyoti hajmiga oid ma'lumotlarni e'lon qildi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, 12-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsulot ko'lami 51 miliard 113 million AQSh dollarini tashkil etgan va bu mamlakat dunyoda 74-chi o'rinni egallagan. AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns bugun Qohirada Misr yetakchilari bilan uchrashadi. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Eronning yangi saylangan prezidenti Hasan Ruhoniyni qo'zichoq kiyimidagi bo'ri deya atab unga ishonmasligini bayon qildi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edward Snowdenga yaqin bo'lgan jurnalist maxfiy axborotlarni oshkor qilgan sobiq razvedkachi ixtiyorida AQSh Milliy xavfsizlik agentligining faoliyati sxemalari borligini aytmoqda. Muhtaram tinglovchi, bu Toshkent vaqti bilan soat 19 gacha olingan ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Radio priyomliklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. 15-iyul kuni Moskvaning Sheremetyevo xalqaro aeroportida tojik muxolifati yetakchilaridan biri Dadajon Atavullayev hibsga olindi. Bu haqda Rossiyadagi axborot agentliklari xabar berdi. Atavullayev vatandor ijtimoiy siyosiy harakati lideridir. Voqea tafsilotini bilish uchun biz Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan suhbatlashamiz. Hozir Umidbek telefon aloqasida. Ulug'bek, Umidbek, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Umidbek, nima sababdan Atavullayev qo'lga olinibdi? Ma'lumot olishga ulgurdingizmi?
Demak, bugun ertalab soat 11:40 da Dadajon Atavullayev Pragadan, Chexiyadan Moskvaga uchib kelib, bu yerda pasport nazoratidan o'tayotganda negadir mahalliy chegarachilar tomonidan ortga qaytarib yuborilganligi haqida ma'lumot olganimizdan keyin biz chegarachilar bilan ulanishga va ular sababi nima sababdan kiritilmayapti Rossiyaga Atavullayev degan savolni berganimizda ular hozircha bu narsaga o'zlari ham ma'lumot bera olmasligi, lekin Atavullayev yana samolyotga mindirib orqaga qaytarib yuborilganligi, Pragaga qaytarib yuborilganligini bildirishdi xolos. Endi boshqa tomondan Tojikiston rasmiylari Atavullayevning ushlanishiga hech qanaqa aloqasi yo'qligini gapiryapti. Aloqasi yo'qligini gapiryapti. Endi hozircha noma'lum nima sababdan Atavullayev Rossiyaga kiritilmaganligi va birmuncha vaqt aeroportda shu politsiya xodimlari tomonidan ushlab turilganligi.
Atavullayev Moskvaga nima maqsadda borayotgan ekan?
O'zi olib qarasangiz, agar Atavullayev deyarli asosiy hayotining asosiy qismini Moskvada o'tkazadi, Moskvada yashaydi. U meni bilishimcha Atavullayev Germaniyada vaqtinchalik yashash ruxsatnomasiga ega, lekin u Rossiya fuqarosi bo'lmasa ham Rossiyadan turib o'sha muxolifatchilik harakatiga boshqaradi. U nafaqat vatandor harakati yetakchisi. U Charog Ruz degan mustaqil tojik tilida chop etiladigan mustaqil nashr tashkilchisi ham. U jurnalist aslida va yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, hozirgi kunda endi kuzatuvchilarning fikricha, albatta bunga so'rovnoma Tojikiston prokuraturasi 2011-yilda bergan so'rovnoma sabab bo'lganini aytishyapti. Bundan tashqari o'tgan may oyida K+ telekanalda uning o'sha Imomali, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning o'g'li Rustamning hashamatli to'yidan video tasvirini bir ta'riflab berganligi ham sabab bo'lgan deyishyapti. Shundan keyin unga bir ikki tahdidlar bo'lgandan keyin Atovullayev Moskvadan kechga va bir ikki oy Yevropada yurishga majbur bo'ldi deyishyapti uning do'stlari, biz gaplashgan do'stlari.
Demak, hozirda ayni damda tojik muxolifati liderlaridan biri Dadajon Atovullayev Rossiyani tark etgan va Pragaga qaytib ketgan, shundaymi?
Yo'q, hozir buni ham tasdiqlay olmaymiz, chunki u rasmiylar aytyapti, lekin uning yaqinlari hozircha aeroportda o'tiribdi, mana biz yana bir bor ulanib ko'rdik, ular hozircha ishonmayapti Atovullayev qaytarib yuborilganligi. Endi keyinroq ma'lum bo'lsa kerak, agar Dadajon o'zi aloqaga chiqib, "Men Pragadaman yoki men Moskvadaman" demaguncha na uni na buni biz hozir aniqlik bilan ayta olmaymiz.
Aha, Moskvadan muxbirimiz Umidbek bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, 15-iyul kuni Moskvaning Sheremetyevo aeroportida Tojikiston muxolifati yetakchilaridan biri Dadajon Atovullayev Praga shahridan uchib kelgan paytda hibsga olingan. Bu haqda turli ziddiyatli ma'lumotlar tarqatilmoqda. Mahalliy o'sha Rossiya rasmiylari ko'ra u qaytarib samolyotda qaytarib yuborilgan, uning yaqinlari esa bu ma'lumotga ishonmasligini aytdi. Ozodlik radiosi bu voqealar rivojini kuzatishda davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Xorazm viloyatining Shovot tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Alisher Masharifov o'zi yashaydigan tumanda ancha vaqtdan beri benzin yo'qligidan shikoyat qildi. Unga ko'ra, odamlar benzinni Toshkentdan kanistrda olib kelganlardan qimmat narxda sotib olmoqda. Mahalliy rasmiylar esa benzin taqchilligini shu kungacha hal qila olmagan.
Xorazmni Shovotda yashab turibman, benzin yo'q deyanlar umuman.
Qanchadan beri yo'q?
Ko'p bo'ldi. 2 yil bo'ldimi, 3 yil bo'ldimi, umuman yo'q.
Benzin bo'lmasa odamlar qanday qilib yashayapti?
Mashinalar gaz qo'ygan, umuman benzin yo'q. Toshkent bo'lsa, Toshkentdan shahardan keladi.
Hamma mashina gazda yuradimi?
Ha, Nexia'lar gazda turibdi, Lacetti'lar gazda turibdi, mana shu Nissan gazda turibdi-da. Shular hammasi gazda yuradi hozir.
Ko'p odamlar gaz arzon bo'lgani uchun gazga o'tkazyapti.
Endi qimmat. Gazni yetib bo'lmaydi, masalan, gazni yetib bo'lmaganlar qo'ymaydi axir.
Endi qayerdan olyapsizlar benzinni?
Benzin shu boshqa g'ashiga qilib Toshkentga keladi. Kanserlarda. Boshqa yerlarda yo'q. Benzin yo'q.
Toshkentdan olib kelgan benzinni qanchadan sotib olasizlar?
Ha, shu 2200 olamiz. Toshkentda deydi, zapravkalarda 1200 dan ko'p turibdi deydi aryana. Toshkentda ko'p. Yana yo'q. Buxoroda ham yo'q.
Ayoq ishlarga yoqilg'i quyish shoxobchalaridan so'rashdimi benzin yo'qligi sababini?
Yoqilg'i quyish shoxobchalari hamma joyga kirib qo'ygan, yo'q, yopiq.
Ishlamayaptimi?
Ishlamaydi, aytaman. Kim aytasiz? Endi yurtboshimiz qancha nima qilsa, yurtboshimiz yetib bormaydi bo'lganda. Yurtboshimiz yaxshi.
Yurtboshi eshitsalar masala hal bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Ha, yurtboshimiz eshitsa hal bo'ladi, yurtboshimiz yaxshi, xudoga shukr.
Benzin yo'qligi uchun kim aybdor deb o'ylaysiz?
Endi benzin yo'qligi uchun kim aybdor deb topasiz, bilmasak.
Umuman odamlar hokimiyatlarga yoki o'sha mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilishdimi? Benzin olib kelinglar deb.
Murojaat qilganlar eshitmaydi, Asanjon.
Oldin bir Turkmanistondan olib kelishardi degan gaplar bo'lardi Xorazmga. Hozir olib kelishmayaptimi Turkmanistondan?
Turkmanistondan qiyin, juda og'ir.
Nega?
Benzin masalasi juda og'ir, Turkmanistondan yetib bergan axir aryana chegarasida quyiladi. yani şu mesela bir şey kovuna koyduysun ama. Hayır rahmet, sağ olun.
Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Hoshim o'zi yashayotgan tumanda ko'pchilik noqonuniy ravishda tilla qazish bilan shug'ullanib kelganini, shu kunlarda militsiya xodimlari tilla ortidan boygan odamlarga tegishli mashinalarni tortib olayotgani uchun kelib chiqqan, demak, ziddiyat oqibatida 2 militsiya xodimi o'ldirilganini iddao qildi.
Paxtachi tumanida aholisi tilla qazish bilan bandda, ish yo'q.
Qayerdan qidiradi ular?
Tog'dan o'zini yashash joyidan. Keyin militsiya xodimlari kelib, qaydan olyapsan bu mashinalarni, terib ketishyapti mashinalarni. Keyin mojaro kelib chiqdi, ikkita militsiyani urib o'ldirishdi, tilla qidiruvchilar. Hozir mojaro undan kuchayib ketdi. Mashinalarni terib ketishyapti hammasini. Bu mashinani qaydan olding deb. Hamma mehnat qilib topganda, tilla qozib, yuvib, tegirmondan o'tkazib, davlat bursin bermaydi. Ko'rsin pul ko'paygandan keyin tortib olib qo'yapti mashinalarni. Militsiya xodimlari. Odamlar ish bo'lmagandan keyin shu bilan shug'ullanyaptida. Rossiyaga, Qozog'istonga ish qidirib bormaydi. Shu yerda oyoq tagida oltin qidirib, shu oilasini boqyaptida tirikchilikni qilib. Mashina olyapti, uy qilyapti. Uni keyin militsiya xodimlari uni bilib qolib qo'ymayapti, katta pul talab qilyapti. Mashinalarni olib qo'yadi.
Kelib nima deyapti militsiya xodimlari?
Shu qaydan olding mashinani deydi. Kemali va Lasetta mashinalar olyapti, o'g'inlar, mehnat qilib.
Qayerdan oldingsi, nima deb javob berishyapti ular?
Aytolmaysizlar, tillar odam desa, olib qo'yaman, mashinasini ololmaydi qaytib. Shu pul berib, qaytib olishyapti-da, borasini berib.
Qancha pora berish kerak mashinasini qaytarib olish uchun?
Kelishatda, masalan, ko'p UAZ, eski mashinalari detallarga topshirib yuborishyapti, ular olib qo'yaptidan keyin. Odamlar pulliga sotib olgan, 2 million, 3 million so'mga. Ular militsiyalar olib qo'yib, detallarga topshirib yuboradi. Toqqa chiqmasin deydi-da.
Ha, demak toqqa chiqadigan mashinalarni olib qo'yapti.
Da. Tilla qidiruvchilar mashinalarini. Yaqinda shuni ustida mojaro kelib chiqdi. Ikkita militsiya xodimini o'ldirib, quduqqa tashlashganda tillachilar toza jonga tekkan. Hozir mojaro undan kuchayib ketdi. Hozir tekshir.
Paxtachi tumanida qayerda militsiya xodimlari o'ldirilgan?
Qaraqo'ton konida.
Qaysi kuni bo'lgan bu voqea?
Bir hafta 10 kunlarcha bo'ldi bu voqea.
Qayerdan bilishdi endi bu tillachilar ekanini?
Katta pul talab qilishganda ular, keyin ular berolmagan pulni, keyin yerda mojaro kelib chiqqan militsiya xodimlari bilan. Keyin mojaro kelib chiqqan, keyin bu tillachilar ko'pchilik bo'lgan, ular ikkita bo'lgan militsiya xodimlari. Keyin ularni urib o'ldirib tashlab ketishgan yo'lga.
Qotillar topildimi? Jazoga tortildimi qotillar?
Ha, hozir ishlangan dedi, yaqinda xabarim yo'q. Balsada dedi, ularni qo'llarini urib sindirib tashlashgan dedi tillachilarni. Belisi qadimlar. Mayli bo'pti, sog' bo'ling.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat Islom va musulmonlar rukniga. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Ramazon oyi munosabati bilan paydo bo'lgan ba'zi xabarlarga to'xtalmoqchimiz. Bu xabarlar iftorlik o'tkazish haqida davlat mulozimlari tavsiyalari, bugun O'zbekiston masjidlarida o'qila boshlagan taroviq namozlari haqidadir. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda o'zbek imomlari turkumidan hikoya qilingan andijonlik Muhammadiy qori Aminov haqidagi lavhamizga bildirilgan bir munosabatni ham havola qilmoqchimiz. Dastlabki xabarimiz, Toshkent shahridagi restoranlarga Ramazon oyida iftorlik uchun buyurtmani qabul qilish taqiqlangani haqidagi xabardir.
Toshkent shahridagi restoranlardan bir nechasiga mijoz tariqasida bog'langan ozodlik muxbiri deyarli bir xil javob oldi. Barcha restoranlarda avvalgi telefon go'shagini ko'targan xodimlar iftorlik so'zini yetishi bilan masalani ma'murlarga oshirdilar.
Bizdan stol buyurtma qilishingiz, xohlagan paytingizda kelib xuddi gap yoki boshqa tadbir o'tkazganday qilib tutsangiz o'zingizni, ya'ni o'zingizni iftorlik o'tkazganday qilib tutmasangiz, unda mayli buyurtmangizni qabul qilamiz. Lekin unaqa oshkora iftorlik qilish taqiqlandi.
Mirobod tumanidagi sharqona uslubda qurilgan hashamatli restoranlardan birining menejeri bilan suhbatdan iqtibosida. Mirzo Ulug'bek tumanidagi restoranlardan biri menejeri ham mijoz tariqasida bog'langan ozodlik muxbiriga deyarli ayni javobni berarkan, bu hol o'tgan yil ham kuzatilganini qo'shimcha qildi.
Iftor o'tkazishlar taqiqlanganda, o'tgan yil ham taqiqlangan edi. Daje o'tgan yil shahar hokimi hamma restoranlarning xo'jayinlarini chaqirib, iftorlik qilmaysizlar deb lichna aytgan.
Dedi sovet zamonlardan buyon ishlab kelayotgan oshxona sohibi. Ayni paytda u shahar hokimiyatining bu qaroridan noroziligini ham qo'shimcha qilib o'tdi.
Men shuni hech tushunmayman. Ramazonda nega iftorlikni zaprishat qilishadi? Baribir hamma iftor qiladi bizning o'zbeklarda. A restoranda esa hammaga qulay, hozir tembo'li iftorlik kech bo'lyapti, to'g'rimi? Kelasiz, mehmonlaringiz bilan yeysiz, turasiz, ketasiz. A uyda esa qancha ovoragarchilik.
Mirzo Ulug'bek tumanidagi oshxona sohibi edi. Uning so'zlariga ko'ra, bu oshxonada o'tgan yil ham iftorlik berilgan va bu yil ham iftorlik buyurtmalari qabul qilinadi. Shundan so'ng ozodlik muxbiri Toshkent, Samarqand, Buxoro viloyatlardagi restoranlarga ham bog'lanib ko'rdi. Viloyatlardagi restoranlar sohiblari iftorlik o'tkazmaslik tavsiya qilingan bo'lsa-da, bemalol iftorlik o'tkazish mumkinligini aytdilar. Ayni paytda mijozga aylangan ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan restoran va oshxonalarning deyarli hammasi taomlarining halolligini ta'kidladilar. Biroq ularning barchasida Ramazon paytida ham spirtli ichimliklar sotilishi aytildi. Ozodlik muxbiri bilan so'zlashgan toshkentlik ro'zadorlarga ko'ra, Ramazon oyining ilk kunlari bo'lgani bois hali iftorlik mavsumi boshlanib ulgurgani yo'q. Hozircha mahalla ko'ylardagi aholi uylarida osonli ro'zadorlar ishtirokida iftorliklar bo'lmoqda. Bu iftorliklar ham mahalla fuqarolar yig'inlari faollari nazorati ostida o'tkazilishi kerak. 2008-2009 yillar davomida O'zbekistonda ishlab turgan qator halol oshxona, kafe va restoranlar yopib qo'yilgan edi. 2011 yilda esa hukumat topshirig'i bilan O'zbekistondagi savdo do'konlari va bozor peshtaxtalarini to'ldirgan halol mahsulotlardan halol yorlig'i olib tashlandi. 2013 yilga kelib ma'lum bo'lishicha O'zbekiston hukumati halol standartidan tamomila voz kechgan. Toshkentlik ro'zador pensioner Abdumannon Xoljurayev halol tamg'asi olingan bo'lsa-da, odamlar orasida halol deb nom chiqargan ovqatlanish muassasalari borligini aytadi.
Ana shu yerda ham agar bari bo'lmasa, u narsalar ishlatilmaydi. Bar bo'lmasa, ishlatishga ruxsat bermaydi. Xabarda aroq sotilishi shart.
2010 yildan buyon O'zbekistonning Toshkent shahri va qator viloyatlaridagi umumiy ovqatlanish muassasalarida esa spirtli ichimliklarni sotish talab qilinayotgani aytib kelinadi. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Ayni paytda Toshkent shahrida mahalla fuqarolar yig'inlari faollari hamda masjidlar imomlari tomonidan iftorliklarni imkon qadar odmi qilib o'tkazish va imkoni boricha uyda iftorlik qilishga targ'ib qilish kampaniyasi borayotgani aytilmoqda. Toshkent shahridagi bir necha mahalla fuqarolar yig'inlariga bog'langan ozodlik muxbiri bu xabarlarning tasdig'ini topdi. Ozodlik muxbiriga mikrofonsiz so'zlagan mahalla faollari bu targ'ibotdan asl maqsad isrofgarchilikning oldini olish ekanini aytdilar. Toshkent shahrining Uchtepa tumani Cho'ponota mahallasida istiqomat qiluvchi o'zi ham mahalla faoli bo'lgan ro'zador tinglovchi Abdumannon Xoljurayev mavjud vaziyatni shunday izohlab berdi.
Hamma mahallada, mana masalan biz yaqinda bizada bir qaychi bo'ldi, bir odam qazo qildi, qo'shdimiz. O'shalarda ham o'sha ro'zadorlarning yetiklar xalqdan nima bir ko'rsatki, yuqoridan ko'rsatma kelgan deb o'sha yerda e'lon qildi yana tarbiyada.
Ko'rsatmada nima deyilgan ekan endi? O'sha ortiqcha sarf xarajat qilmanglar degan mazmundagi ko'rsatmami yo odam ko'p yig'ilmasin degan mazmundagimi? Qanaqa endi u?
Ikkalasi.
Ikkalasi ham.
Endi bu bir-biriga bog'laydi-da. Masalan, mahalla raislari va mahalla raislari o'ziga shunaqa bir ara mahallani aratirlaridan oladi yoniga-da. Keyin mana bu amr ma'ruf sodiqlarda o'sha odam isrof qilmaslik uchun odamning sonini kamaytiringlar deb birini biriga bog'laydi-da.
O'zi asli maqsadi nima shu isrofgarchilikni oldini olishdir balki?
Yo'q, isrofgarchilikni oldini olish emas. Chunki isrofgarchilikni oldini olish bo'lsa, to'ylarni olmagan bo'lar edi. Bu birinchidan, ikkinchidan hali sal mana bunga yetolmayman, endi hali yengida bir hafta o'tsin, ana undan keyin boshlanadi bu iftorlikka nima deydi. Kim o'zi aziyat azi?
Endi faqat mana iftorlikka kelib yo shu amr ma'rufga kelib unaqa ko'p qilmanglar deb aytib ketyapti, bo'ldi xolosmi yo boshqa yana qanaqadir kontrol yo'llari bormi yana?
Iftorlik
qilinayotganda mahallaga xabar beriladi-yu, kim iftorlik qilsa. Mahallasiz, masjidsiz iftorlik qilinmaydi. Demak, o'shalar albatta nazoratda bo'ladi, iftor qilinayotgan joy va uni sharoiti.
Endi iftorga masalan biror otinoy chaqirsa yo imom chaqirsa, uni ham mahallaga aytib qo'yish kerakmi, kimga chaqirganini?
Albatta. Imomga ko'p qattiq emas, lekin otinoy chaqirish qat'iy mahallada hozir jin savet deyiladi, o'sha mahallani maslahatchilari bor, ayollar bo'yicha maslahatchilar. Ularni ruxsatsiz otinoy chaqirilmaydi va ular tanlab beradi otinoyni.
Endi hali litsenziyasi bor otinoy kelsin deydi-da, to'g'rimi? Litsenziyasi bor otinoyni olib borsiz. Tasdiqlab berishadi.
O'shanaqa deyaptilar. Shunaqa deyapti. Ha, litsenziyasi bor deyapti.
Toshkent shahrining Uchtepa tumani Cho'pon ota mahallasida istiqomat qiluvchi mahalla faoli Abdumannon Xoljo'rayev bilan suhbatni tingladingiz. Bu kishining so'zlariga ta'sir qo'lroq 11-iyul kuni O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish qilingan Ramazon tuhfasi deb nomlangan ko'rsatuvni tilga olish mumkin. Umumiyatla iftorlikda ortiqcha isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik haqida gap borgan ushbu ko'rsatuvda muttasil ravishda takrorlangan tavsiya iftorlikni uyda, oila davrasida qilish haqidagi tavsiya bo'ldi. Bu mavzuga kelgusi dasturlarimizda yana alohida to'xtalishni niyat qildik. Hozir esa Abdumannon Xoljo'rayevdan olingan boshqa bir ma'lumotni ham qisqacha eslatib o'tmoqchimiz. Abdumannon Xoljo'rayev 10-iyul kuni Toshkent shahridagi masjidlardan birida guvoh bo'lgan hodisasiga tayanib, masjidlarga 20 yoshgacha bo'lgan yoshlarning kiritilmayotgani haqidagi xulosasini ilgari surdi.
Masalan, yoshlardan xoli tarobalar.
A, yoshlarni kirgizmayaptimi yo yoshlar endi kech bo'lguncha o'zi bormayotgandir?
Yo'q, yoshlarni asosan kirgizmayapti. Kirgizayotgan yo'qsa, masalan, o'sha formasiz ichki ishlar xodimlari, formasiz nimalar, posbonlar deymi, o'sha mahallada posbonlar, keyin ichki ishlar xodimlari har mahallalarga taroba vaqtida usulini naryad qo'yiladi.
Hozir mana shu kecha kunduzda bormi o'sha usulini naryad?
Bor, shu bor, aniq bor bu. O'sha masalan, mana o'sha aytaman, o'sha ikkita masjidga hali men ikkita masjidga bordim, bir kun bo'lsa bir kun bo'lsa bo'lib qaradida taxminan shu 16-17 yashar yoshli bolalarni qo'yishmayapti. Xullas 20 yashar bolalardan deyarli yo'q.
Mana kecha masalan tarovuhga qaysi masjidga bordingiz?
Abdulal Masudga.
Ha, o'sha yerda mana yoshlarni qaytarganiga guvoh bo'ldingizmi shaxsan?
Ha, birinchidan sal kechinqirab bordim, endi tarovidan masjid sal tezroq bordim, 9:30 bordim mana. O'shanda o'sha yerda qaq ketarsan, men keldim, sen kim qo'tib o'qiganda har qanday bir 10 chaqaloq bolani chiqib, o'sha bir 3-4 ta odamlar bittasi formada, qolganlari formasiz.
Kecha 9:30 bo'layotgan gap bor, kecha oqshom 9:30 bo'lgan gap.
Uchtepa tumanini Kattaqani mahallasi.
Demak, namozxonlar orasida yoshlar yo'q, demak, a?
Ularda 20 atrofida yoshlar deyarli yo'q. Ya'ni butunlay yo'q deya olmayman, deyarli yo'q. O'sha tarovih roza boshlanmasdan oldin birinchi rozani ikkilaning 8-9 da deb odamlarni chalg'itdi. Ikkinchidan avvaldan bu vaqtda yoshlar masjidga chiqmaydilar, tarovih o'zi joyga o'ling bo'lsa chiqmaydi deb ochiq-ochiq aytilgandan keyin mahallada qattiq
Toshkentlik Abdumannon Xoljo'rayev bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. O'zbek imomlari eshitirishining Andijonlik Muhammadiy Qori Aminov haqidagi soni havo kuzatilgandan so'ng bu kishi haqida uning ba'zi shogirdlari o'z fikr mulohazalari bilan tahririyatga qo'ng'iroq qildilar, ba'zilari esa maktub yo'lladilar. Ulardan biri Muhammadiy Qorining shogirdi, ayni paytda O'zbekistonga qo'shni davlatlardan birida imomlik qilayotgan tinglovchi Ozodlikning bu kishi haqidagi eshitirishida ustozi haqida ma'lumotlar oz berilganini aytib, o'zida mavjud ba'zi ma'lumotlarni qo'shimcha qildi. Ayni paytda Muhammadiy Qori haqida bildirilgan tanqidiy fikrlar asosidagi Ozodlik savollariga ham javob berdi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan bu tinglovchi bilan suhbatimizni hozir sizga havola qilamiz.
Qarakamiz o'ta shijoatli edi haqiqatdan. Bu yerda maqolada o'qiganim, men ko'rganim, Registonga borganlik yozilmay qolibdi. Eng katta asosiy Samarqandga Registon maydoniga bir hafta bo'lgan borib o'sha yerda namoz o'qib kelgan kishi bor.
Endi qarang, u nima uchun borgan u yerga? Nima ahamiyati bor? Xo'p, mayli, borib o'qib keldi. Va u o'sha zamon uchun bu juda katta voqeamidi?
Endi bilasizmi, qayta qurishda tugagandan keyin, din ochiq erkinlikka chiqqandan keyin shuncha yil ichlarida to'plangan shijoatni hech qayerga sig'dira olmay qolganda qaraqa. Registondagi maydon bu eng Samarqand dunyoning eng chiroyli joyi bo'lsa, Buxoro islom markazi bo'lsa, yerlarda hozir hech qanaqa diniy faoliyat yoki diniy bir ko'rinish yo'qligidan o'sha yerlarni qaytarib dinga xizmat qilish uchun olish kerak deb Registon maydoniga borib namoz o'qib kelganlarda. Hozirga kelib tarixiy obida hisoblanadi, u yer faqat avvalda islom ya'ni diniy markaz, ya'ni ilm markazi, hozirgi tilda aytganda dorul funonlar to'plangan joy bo'lganda o'zasi.
Yo'q, lekin masjid bo'lmagan-ku u yerda?
Ha, masjid bo'lmagan. Yo'q, u yerda masjid qilishlik maqsadida emas. Ya'ni bu yer bir islom dinini bir ilm ma'rifat markazi degan ma'noda qilganlarda.
Lekin ozgina oshirib yuborish degan narsa yo'qmidi? Masalan, Registonga borib namoz o'qib kelish masalasida?
Yo'q, to'g'ri, oshirib yuborishlik deganda qanday desa bo'ladi? Boradi u kishini, endi shiddatlari o'ta kuchliligidan shu mahallaga bu oshiqchalik ham qilgan. Endi buni bizali o'tgan tarixda hech qanaqa ustozlarimizni qilgan ishlarga baho bera olmaymiz. O'sha davrlarga, ya'ni odam his tuyg'usiga sig'may qolingan davr bo'lganda. Judayam bir insoniy, odamgarchiliklari kuchli, dinga o'tayam jonlarini fido qilgan odam edilarda. Hatto u kishi vafot qilganlarida Muhammad Rafiq qori janozalarini o'qigan, o'ta ta'sirli janoza bo'lgan, o'sha yerlarda ko'p ketibdi aytilmasdan.
Endi u kishi nimasi bilan qo'rqitgan hukumatni?
Qo'rqitadigan narsa bu qanday? Bu ruhoniy narsada, ya'ni bu iymon o'zi shunday qiladi odamni. U kishining qo'lida hech qanaqa qurol bo'lgan emas, bu kishining qo'lida so'zlarida hech qanday hozirgi aytgandek radikal, agressivni hech narsa bo'lgan emas. Iymonlari baquvvatligidan qo'rqib qolganda. Qanday bo'lsam bo'ladi. Din kishilaridan bizni eski Sovet Ittifoqi tuzumi hamisha qo'rqib kelgan, u kishining haybati.
Lekin u kishini mustaqil O'zbekiston hukumati qamagan-ku, to'g'rimi? Sovet hukumati qamamagan u kishi.
Ha, ha, ha.
Shu O'zbekiston
davridan boshlangan-da u kishi. O'zi asli 80-chi yillardan u kishiga tuhmat bilan qamalgan. Bir qamalganlari bor. 40 yil qamalgan, hech qanday nimasiz.
Nima tuhmat qilishgan?
U oddiy bir o'g'irlikka o'xshagan narsani ila qo'yishib tuhmat qilib qamashgan. Bir o'g'ri qochib kelib, shu qoraka qil buyurdi degan ma'noda qilib yosh bo'laydiginda 80-chi yillar bo'lsa kerak, 80-chi yillardan keyinroq azal u kishi ya'ni hukumatni qora ro'yxatida turardi. Birinchi qamalganlarida ham hukumat tuhmat bilan qamalgan. Shunda haqiqatdan o'ta nima bo'lib ketganlar, ichlariga tushkunlikka tushib ketganlar, bu aldanganliklariga juda ham ko'p o'xshanardilar.
Kim tomonidan aldangan?
Hukumat shunchalik mustaqillik oldik, endi din hamma yo'q, hamma o'z yo'liga tushib ketadi deb qilinganda, endi bu bilasizmi, yerda haligi endi bitta tuzumdan qutulib mana endi yorug'lik keldi degandan keyin ikkinchi tuzum battar boshlaganda, zulm boshlagandan keyin juda ham tushkunlikka tushib qolgan bir vaqtlar.
Siz borib ko'rgansiz-da qamoqdan chiqqandan keyin?
Ha, ko'rganman. Faqat turmadan oxirgi gaplari juda ham ta'sirli gaplari bor. Men shuncha yil yashadim, Qur'onga dinga xizmat qildim. Mana oxirgi mana endi o'sha turmada o'tiribman. Qur'onda oyatlarni 70dan oshiq joyida, ya'ni rostgo'y bo'linglar, rostgo'ylar bilan birga bo'linglar degan oyatlarni o'qib, men Xudodan qo'rqayapmanki, men ham rostgo'ylar ichidamikman degan gaplarni aytganlarda. Shunchalik Alloh taolo shunchalik ogohlantirganligidan bu rostgo'y bo'lishlik o'ta muhim ish ekanligini juda to'g'ri his qilganda qorakam.
Bormi endi hozir shunaqalar? Shunaqa imomlar, qorakalar bormi hozir?
Qolmadi yo'q. Ular qandaydir nima deydi, bir chaqnab chiqishdi yoki yulduz bo'lib hammasi shunchalik eng uzoq davom etgan diktator tuzum deymizmi, kommunistik tuzumdan eng o'zlarini pokiza ushlab chiqqan odamlar, lekin Karimov diktaturasiga chidasholmay qoldi hech qaysimiz.
Nima uchun chidasholmadi? Bu shu qadar vahshiy yovuz diktaturami bu?
Tarix yana ko'rsatadi buni, hali bunchalik yovuzlikda hatto qizillar ham qilmaganda. Qorakamiz dadalari to'g'risida, Mubin Qoraka to'g'risida ham yozildi. Butun Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistonga, Turkmanistonga qudrat yetgan Mubin Qorakani hech qachon qamalgan emasdi. Eng shunchalik shiddatli davrlarda ham, ya'ni 70-chi, 60-chi yillarda, hatto urush yillarida ham u kishiga qamalgan emasdi.
Andijonlik Muhammad Yuqori Aminov haqidagi eshitirishimizda u kishi haqida oz axborot berganimizni aytib, ozodlikka bog'langan imomlardan biri bilan qurilgan suhbatni eshitdingiz. Bu esa ushbu eshitirishga bildirilgan fikrlardan biri edi. Boshqa fikrlarni esa www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. U yerda musulmonlar va demokratiya degan maxsus sahifa tashkil qilganmiz. Bu yerda Muhammad Yuqori va u kabi boshqa imomlar haqida hozirlangan maxsus eshitirishlarimizning matni hamda audio formatdagi shakli joylashtirilgan. Marhamat, ushbu sahifamizga kiring, maqolalarimizni tinglang va ayni paytda yana qaysi imomlar haqida hikoya qilishimizni istar edingiz, bu haqida fikr mulohazalaringizni bildiring. Elektron manzilimiz Isakova B, elektron pochta belgisi arifyarel.org, telefon raqami esa +420 221 12 34 37. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Shuningdek, Ramazon oyida ro'za tutayotgan dindorlarga, taqvodorlarning barchalariga g'ayrat-shijoat, kuch-quvvat va sog'lik tilab qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar ruknining Ramazon oyiga bag'ishlangan sonini takror eshitdingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Dasturini Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.